эфире «Ночная свобода». У Пражской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Министерство финансов обнародовало план, мета якого выкупить у банков неликвидные активы, что послужили причиной теперешнего кризиса. Меркуется, что на первом этапе у банков может быть выкуплено так званых дренных активов на сумму 500 миллиардов долларов. Урад укладе в программу до 100 миллиардов, что, как меркуется, дозволить притягнуть приватные инвестиции. Европейские, азиатские и американские биржи уже отреагировали на это поведомление ростом. Полиция Грузии арештовала нескольких сябров оппозиции по обвинувачиванию в нелегальном тримании зброи. Поводле полиции это 10 человек, некоторые из них належат до демократичного руху «Объединенная Грузия», який узначальвая былая старшиня парламенту Нино Буджанадзе. И она заявила, что улады распочали кампанию террору. Грузинская оппозиция рыхтуется провести 9 красовика серию акций протесту с потребованиями отставки президента Саакашвили. Вышедшие представники Европейского Звязу и Украины домовились сегодня об суместной праце по реформованию украинской газотранспортной системы. Такое решение было принято в Брюсселе с уделом представников европейской газовой индустрии и международных финансовых установок. Российский премьер Владимир Путин назвал украинский план непрофессийным. Говорячи с журналистами у Сочи, Путин сказал, что Москва повинна будет переглядеть свои дочинения с европейскими партнерами, коли ее интересы у газовых перемовах Украины с Евразвязом будут игнорованы. Не меньше как 25 человек загинули и 30 были поранены при выбуху у провинции Дияла на заходе Ираку. Террорист-самозабойца взорвал бомбу на похование в районе, где живут переважно курды. Президент Турции Абдулла Гюль прибыл в Багдад. Гюль – первый керовник турецкой державы, который наведывает Ирак за последние 33 года. Он уже провел перемовы с президентом Ираку Джалалом Талабани. Главной темой перемовов была ситуация на полночи Ираку, где находятся базы боевиков Курдской рабочей партии, которые делают рейды на территорию Турции. Талабани, сам иракский курд, закликал Курдскую рабочую партию скласти зброю и покинуть Ирак. Поводле назиральнику АБСЕ, первый тур президентских выборов в Македонии отповедал международным стандартам, был добро организован и, в отрозне от минулых выборов, не отзначался инцидентами. Назиральники отзначили незначные хибы. Георгий Иванов, кандидат урадовой партии, лидирует в первом туре с 35% голосов. Кандидат оппозиционной социал-демократичной партии Любомир Фракоски набрал 20% голосов. Другий тур запланован на 5 красовика. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск слухайте через полгодины.
У эфира «Радио Свободу» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз передача «Пражский акцент». Запрошение Беларуси во усходнее партнерство. Чому не послухали белорусскую оппозицию? Заявы Александра Лукашенко на Витебск дрэве на конт оппозиции. Сигнал до репрессию, ці нечто іншее. Гэты ды іншие темы у передачи «Пражский акцент» обмярковывают головный редактор аналитичного бюллетеню компании «Белапан» Александр Класковский и эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко. Передачу вяде Юрий Дракохруст.
Саммит Евразвязу, який отбылся 19-20 соковика, запросил Беларусь долучиться до Усходнего партнерства, программы супрацовництва Евразвязу с постсоветскими краинами. Этому попередничало решение Нарады министров замежных справ Украины у Звязу об протягу припынения санкций относно Александра Лукашенко и еще 35 высших белорусских урадовцев. На минулом тыдне, коли был скандально скасованный визит у Беларусь еврокомиссара Бениты Феррери Вальнер, сдавалось, что, так бы мовить, мядовый месяц белорусско-европейских отношений скончился. Але решение этого тыдня свечит про то, что пешота, по меньшей мере, сбоку Европы не изменилась и мядовый месяц протягивается. Чему протягивается эта пешота, чему протягивается мядовый месяц? Наталья.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одни одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более.
Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямаем, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз те она так просунулась, а те уже это перестало быть таким важным.
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера, Валмер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все.
Александр, напередодні 16 сакавіка, яшчэ да гэтага працягу прыпынення санкцыяў, прадстаўнікі беларускай апазіцыі, прыватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі мы ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцыю адносна афіцыйнага Мінску. При гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апазіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апазіцыянераў на рашэнне еўразвязу не надта паўплывалі. Ну вось, як сказала Наталя, прыйшлі да высновы, берём і всё. Чаму? Бо беларускія апазіцыянеры выкладалі ж не толькі свае ўласныя пажаданні, нам не падабаецца Лукашэнка, ну, они выкладалі канкрэтныя факты парушэння правоў чалавека. Чаму гэта не зрабіла належнага ўплыву?
Па-першае, я хачу зазначыць, што сама гэта метафара, мядовы месяц мне ўяўляецца не зусім трапнай, не зусім дакладнай. Тут хутчэй выпадае казаць пра магчымы шлюб па разліку, таму што ніякай рамантыкі няма ні з аднаго боку, ні з другога. Наприклад, білоруський бок каже, не лезьте, так би мовить, Європі, що, чого ти чапляєшся по дробізях до мене, Європа со свого боку так само каже, а чого у вас репресії, то бок вже ніх не розпускав на руки. Тому тут велике кохання нема, але вимушає велика потреба. І найперш, коли казати про білоруський бок, так це економічна потреба, ну, а Європу штурхають геополітичні чинники на те, як соправди впливати узнять, скажем так, планку терпимости до порушения прав человека, до защиты демократии у країни.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достаточно стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску потребований в галине демократии и права человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты с первых мест, унеде туды подали, потому что звыш задача, это все ж таки любым чином, хоть тушкой, хоть чучелом, як у тим анекдоті, утягнуть Беларусь у агульноєвропейські процеси. Тому що без яе уся задума усходнього партнерства, яна, по сутності, розповзається, розвалюється.
Наталя, в одной из наших передач, наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикуючи позицию Европы, выказал меркование, что ну, могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией, и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, ну, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так вось беларуская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз ее вось кудысти запрашают и гэтак далей. Але что с гэтым робить? Что робить с гэтым подарунком? Что робить с гэтой перамогой? И як Беларусь можа ёй скарыстацца? И можа гэта, да речи, изусім и не перамога? И может быть это нават и не подарунок? А можа гэта такі своеасаблівы европейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць?
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Есть ли у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество и не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что, в принципе, правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Менску не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все ж таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы, может, это саправды не подарунок, а гамбит худший?
Ну, то, что это не подарунок, так официальный Минск это публично и заявляя. А вот, коли услухаться у заяв официальных особ, у то, что доводит белорусская пропаганда, так Европа все попередние годы жорстко помылялась, вела такую дубовую политику, хотела поставить на колени, а зараз нарешті, вот, они там, европейцы, почухали репу, так бы мовить, зразумели, что это бьются недаремно головой у стену, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот они почали нарешті более-менее некий разумный подход намасывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вот уже подлечили эксперты, что коли эту сумму, что зараз охворуется на усходнее партнерство, коли эти гроши вот поделить на несколько годов, на эти шесть краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадая. Это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе зиме мучить быть и громадская политичные некие переутворения, то тогда значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и мулия белорусскому боку, миновито это и выкликает такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, коли он несколько дней тому обрынулся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вот некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вот у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официальный проводыр небеспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой по крысе подкопать вот подмурок белорусской системы, разгойдать ее. И он это в иншей форме сказал, что оппозиция хочет тут вот разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але на самом деле это проговорываются фобии, якие как раз связаны с тем, что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контекст, она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлиги, скажем так, у громадско-политичной сферы. А поскольку система жесткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может худко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумно, он зараз стриманно так похвалить Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему в Прагу, потому что там навряд ли дадут вот так все Европе читать некие моралите. А наоборот, почнуть грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он кажет, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписываю. Это там Мартынов Ти Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во Всходнем партнерстве, как не робить великих соступок ненавито у вельми отчувальной для его политической галине.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи в том, что он нібито наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франковячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодневный страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации. А зараз про одну из наших завтрашних передач.
Імпрези до Дня волі білорусов за межой проходять тягом тиднів. Мітинги, імши – шесть у великих городах Америки і Європи. А там, де нема таких традицій, як, скажімо, у Італії, студенти створюють нові і навіть отримують подарунки до Дня волі. У Римі студенти з Білорусі створили свою суполку і зладили подорожжя, щоб ушанувати пам'ять білорусов з армії Андерса, похованих при Монте-Касіно. Нечакано для себе вони знайшли там і могили своїх дядів. Про нові традиції і незвичайні подарунки люсу у передачі «Білоруське заміжжя».
А зараз протягнем праский акцент. Нагадаю, у сегодняшнем выпуску удельничают главный редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко. Передачу ведет Юрий Дракохруст.
Наталя, довольно шмат людей, в основном критиков удела Беларуси во Всходнем партнерстве. Вот весь час саправды оперуют этой личбой. 600 миллионов доляров на 6 краинов. Ну, это ж саправды отрымливаются некие слезы. Коли тут за один раз Россия с царского плеча дает полмиллиарда доляров, а тут вогуле, так бы мовить, и каштуе гульня свечов. Для чего это партнерство? Это просто, так сказать, вот для осолоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто суммы, которые будут идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвусмысленно, это то, что Беларусь будет во Всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях. И вот литерально на этом тыдне тыдні, здаецца, верховны прадстаўнік развязу ў пытаннях знешняй палітыкі Хавьер Саляна. Чаму еўрапейскія палітыкі, названыя мной, лічаць гэта хіба не цэнтральным пытаннем?
Вось якраз тут гэтую такую педаляваную рыторыку дасведчаных нібыта еўрапейскіх дыпламатаў я не разумею. Не разумею, чаму яны вось так глубакаўчы падстаўляюць Лукашэнку ў тым якраз пытанні, дзе форс-мажорныя, можна сказаць, вонкавыя дзейнічаюць чыннікі. Якраз унутры краіны ён трошкі можна, можа, болей ці меней дазволіць свабоды, нейкую адлігу дапусціць, пакуль што без вялікай рызыкі для сістэмы. А тут Москва проста выкручвае рукі. І ў мяне вось такое прачуванне, што Еўропа можа праз нейкі час пачувацца як мыла з'еўшы. І такое ж ужо было. Вось глядзіце, заяўлялі летась, што толькі калі празрыстыя там дэмакратычныя выбары, тады мы далей будзем працягваць стасункі. Мы ведаем вынікі выбараў. Ніводзін апазіцыянер у палату не трапіў, усіх адфільтравалі, а Еўропа здымае санкцыі і пачынае братання па сутнасці. Потым гаварылася, што мы ўлучым ва ўсходняе партнёрства толькі калі там крокі канкрэтныя ў кірунку дэмакратызацыі. Тут за апошнія тыдні разагналі 2-6 яшчэ некалькі непрыемных гісторыяў, там арышт гэтых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, трагічная гібель Яны Паляковай. Трагі кажучы, ну зусім не ўзорна гэты тэставы перыяд прайшоў афіцыйны Мінск, яго ўсё-такі улучаюць ва ўсходняе партнёрства, фактычна ўжо тут справа ў капелюшы, і мне цяжка ўявіць, што калі, напрыклад, а гэта вельмі магчыма, што вось калі сустракаліся Лукашэнка з Мядзведзевым, усё ж такі яго даціснулі, і што магчыма, другога красавіка на адкрыцці сесіі палаты будзе ў пажарным парадку уклінавана вось гэтае пытанне аб прызнанні мяцежных грузінскіх тэрыторыяў. І вось што тады будзе рабіць Еўразвяз? Зноў будуць збірацца кіраўнікі краінаў і казаць, давайце будзем адкручваць назад гэтае рашэнне. Дык, прабачце, яны ж не захацелі адкручваць пасля таго, як Аліеў у Азербайджані фактычна аформіў сабе пажыццёвае прэзідэнцтва. Я не думаю, што яны будуць так рабіць у гэтым выпадку. Таму мне здаецца, гэта вось якраз мы ўжо ўваходзім у тэматыку, калі можна казаць пра тое, што хітрая палітыка Еўразвязу прыводзіць да таго, што ён сам сябе ў некаторых пытаннях у выніку лупцуе.
Мы так привыкли гаварыць в паняццях Брюссель, Евросоюз, Еврокамісія, што в прынцыпе тоже забываем, што там стаяць жывыя людзі, у каторых ёсць свае прафесіянальныя патрэбнасці, і в частнасці дзела в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот им вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в тему для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко. А, в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. И тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна, она не работала и со стороны Москвы, но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдера, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, нерезультативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально в той день, когда у Брюсселя начался саммит, ну, вот, який урешті-решті запросил Беларусь у партнерство, Александр Лукашенко мел інший саммит с своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, какое значение этого завидовского саммита и как ён, яго вынікі звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі, Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, европартнерство, вернее, восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в восходнее партнерство?
Более уже миллион разов оглядальники казали, что, снова же мы у серу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся между молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчимо. Сдается и зараз, вот в этой ситуации, это момент истины, момент выбору, вызначайся с кем ты, с Европой, чи с Москвой, потому что иначе вот с того чи іншого боку будет уже резкий такий некий вариант реакции, и там зачиняются двери. Але кожный раз белорусский официальный лидер вышлизывая и доказывая вот неслушность этой метафоры про молот и ковадло.
Доказываючи больше трапность метафоры про двух маток?
Так, так. Сапраўды, вось, ёсць гэта прыказка, што ласкавая цяля дзвюх матак се, і ведаеце, яшчэ болей, Лукашэнка паставіў такі эксперымент і пераканаўся, што не абавязкова нават быць надта ласкавым. Паглядзіце, то Москва, то Брусель перыядычна, груба кажучы, атрымліваюць анучай па твары, і нічога яны выціраюцца. Я думаю, што нават калі ўявіць, што сапраўды ў Завідаве доціснули і, наприклад, 2 красавіка на сесії Палати представників будуть признані гэтыя грузінскія аўтономії, неба на землю не зваліцца, Беларусь не выкінуть з гэтага вагона усходнього партнерства. Гэты цягнік пойдзе далей, гэта зразумела. І ўвогуле, вось, шановная моя суразмоўца, трапна, мне здаецца, подметила тое, што Брусель, Европа, поменявши вось политику белорусским пытанні, керовалася у значной ступені фобіями. Вось гэта страшная Россия, гэта непрадказальный русский медведь и так далее. И цікава, что Россия так само керуется имперскими фобіями, что вось тих сапай Брусель тут подкрадзецца, снявокую республику у нас украде, павядзе да сябе, тут санитарный кордон гэты збудуе и так далее. Карацей кажучы, абодва центры силы керуются гэтымі фобіями, фобіями, яны закидают некие кручки, яны боятся перагнуть кий. Вот и Москва, как высветляется, на завтра после этой встречи, все ж таки, хоть там яны, так бы мовить, шихтовали белорусский бок и хитали пальцем, а потом на завтра Кудрин каже, что даем 500 миллионов, еще не что придумаем. Карацей, протягивая капать эта московская подтримка. Так что, бачите, саправды, эта целя протягивая смактать двух маток, и я думаю, что ресурс этой политики зусім еще не выпрацеванный, и общаясь для манев наглядную перспективу застаецца, тому што самі супярэчнасці між Расіяй і Еўропай яны запраграмаваны на доўгі гістарычны перыяд.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка. Перадачу падрыхтаваў Юры Дракахруст. Шановныя слухачы, Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
У ефірі «Ночная свобода». У Мінську 23.30. У Праскай студії далі Юрій Дракахруст. На початку головні білоруські події. Беларусь готова оказаць Абхазіі дапамогу ў вырашэнні эканамічных праблемаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшым у Сочы. Той, у сваю чаргу, выказаў зацікаўленасць набыць буйную партыю беларускіх аўтамабіляў МАЗ. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд пакінуў без задавальнення скаргу па факце збіцця Франыка Вячоркі пры яго гвалтоўным прызыве войска. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на паўмільёна рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён наступіў на нагу міліцыянеру і лаяўся матам. Напередадні запланаванай на 25 сакавіка масавай акцыі на тэлеканале ОНТ выступіў начальнік менскай міліцыі Леанід Фармагій. Ён заявіў, што органы правапарадку не дапусцяць парушэння закону і замахаў на бяспеку жыхароў і гасцей Беларусі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах, як зменшыць уплыў фінансавага эканамічнага крызісу. МЗС Польшы прыняло дакумент аб фінансаванні спадарожнікавага каналу Белсат. У 2009 годзе Белсат атрымае 4,5 мільёна еўра. У эфіры «Начная свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Міністэрства фінансаў ЗША абнародавала план, мэта якога выкупіць у банкаў неліквідныя актывы, што паслужылі прычынай цяперашняга крызісу. Урад укладзе ў праграму да 100 мільярдаў даляраў, што, як мяркуецца, дазволіць прыцягнуць прыватныя інвестыцыі. Еўрапейскія, амерыканскія, азіяцкія біржы ўжо адрэагавалі на гэтае паведамленне ростам. Паліцыя ў Грузіі арыштавала некалькі сябраў апазіцыі па абвінавачванні ў нелегальным утрыманні зброі. Паводле паліцыі гэта 10 чалавек, некаторыя з іх належаць да дэмакратычнага руху «Аб'яднаная Грузія», які ўзначальвае былая старшыня парламенту Ніно Буджанадзе. Буджанадзе заявіла, што ўлады распачалі кампанію тэрору. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін назваў украінскі план непрафесійным. Гаворачы з журналістамі ў Сочы, Пуцін падкрэсліў, што Масква павінна будзе перагледзець свае дачыненні з еўрапейскімі партнерамі, калі яе інтарэсы ў газавых перамовах Украіны з Еўразвязам будуць ігнараваныя. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль прыбыў Багдад. Гюль – першы кіраўнік турэцкай дзяржавы, які наведвае Ірак за апошнія 33 гады. Турэцкі прэзідэнт ўжо правёў перамовы з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усесветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергій Чигрин, з яким ми зв'язалися по телефоні. Сергій, ви, відать, адзіний чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі, Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі?
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, в 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе. Яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка.
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, привозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару ось у гэтым здрадніцтве?
У Слонімі ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты, Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў все навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыётам 100%. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слонімі, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на Слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе, яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць?
Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі ў кнізе з'яўляюцца яго успаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рак-Міхайловскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе, хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Леўчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Леўчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавыя успаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя ў кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы яны выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль, відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць, што за сваё жыццё на эміграцыі ён выдаў 18 нумароў часопіса «Баявая ускалось», выдаў 370 нумароў газеты «Беларускі голас», выдаваў іншыя выданні, буклеты, паштоўкі, значкі і шмат-шмат чаго іншага. Гэты выданні выходзілі толькі на беларускай мове. Ніхто іх не фінансаваў. Фінансаваў асабіста сам Сергей Хмара. Хто толькі не друкаваўся. здавалася. Шмат друкаваў Сергія Хмара і беларускіх аўтараў, эмігрантаў. Беларускі голас, усе нумары ёсць, магчыма, толькі ў мяне ў Беларусі. Нават у нацыянальнай, в акадэмічнай бібліятэкі всіх нумароў няма.
Я ведаю, Сергей, што Хмара спрабаваў навязаць лучнасць са знаёмымі пісьменнікамі, якія жылі ў Савецкім Саюзе. У прыватнасці шукаў кантакту з Максімам Танкам, які, як вы ўжо сказалі, рыхтаваў да друку ў Заходняй Беларусі першую кнігу Хмары. Як паводзіўся Танк ды іншыя ў гэтай сітуацыі?
Быў у Нью-Йорку Максім Танк, відаць, ён там не адзін раз быў, і аднойчы нават да яго падыходзіў Сергей Хмара, але ён такі падаў выгляд, што ён яго не заўважае. Не ведаю чаму, ну, відаць, такі час быў савецка-камуністычны, а Танк быў вельмі асцярожны, а Сергей Хмара, ну, ён так хацеў з кім-небудзь наладзіць лучна з радзімай. Ён перапісваўся, і гэта 100% перапісваўся з Піліпам Пестрыкам, але перапісваўся не так напрамую, а праз Польшу. Пестрык адсылаў Польшу, а з Польшы нехта адсылаў Сергею Хмары гэтыя лісты. Ну, ёсць версія, што каску Владзімір Дубоўка, як сінячок да сонца лятаў, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмаровскіх архіваў, якія знаходзяцца ў Таронта.
Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас? Чым ён жыў у тым далёкім Таронта? З якімі думамі пакідаў гэты свет?
Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зашоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там бачыў невялічкую такую бандерольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91-го года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця. І ён мне за гэта быў вельмі удзячны.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недаўна ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27-го сакавіка у доме музеі Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Аляксандра Фядуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Аляксей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучаснікаў тое, што зберагла яго ўчэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о сябе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць адчуваецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Тое, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ужо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Ефіма Эткінда і Лідзію Чукоўскую. Судзілі Сіняўскага з Даніэлем. Вінавацілі у тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, адыходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваюцца Барысам Клейным з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце недагаворанага адбіўся не толькі прафесійны досвід, але і несумненна літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы і дакладней ўжо адышоўшай на камуністычна-партыйнай наменклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны, ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэтыя шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя, і тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанаваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна недагаворанае, дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб падарожжы трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? Не буду ацэньваць змешчаныя ў кнізе і адмыслова дапрацаваныя аўтарам для дадзенага выдання нарысы. Скажу толькі, што Барыс Клейн за гады сваёй актыўнай навуковай дзейнасці пазначыў многія з тых тэмаў, даследаваць якія давялося ўжо новым пакаленням беларускіх гісторыкаў. І калі сёння беларусы наведваюць дом музі Тадэуша Касцюшкі ў Мірачоўшчыне, ці ідуць шляхамі Адама Міцкевіча, неблага было б успомніць таго, хто стаяў ля вытокаў навуковай рэстаўрацыі гэтых памятных і дарагіх нашым сэрцам месцам. Для многіх з нас імя Барыса Клейна да гэтай пары было толькі імём персанажа са старонак быкаўскай доўгай дарогі дадому. А цяпер ёсць магчымасць пачуць ягоны голас. Голас нашай нядаўняй гісторыі.
Вы пачулі рэцэнзію Александра Фядуты на кнігу ўспамінаў Барыса Клейна «Недагаворанае». Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца 27 сакавіка а 17:30 у Доме музея Іваньковічаў у Менску. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна стаўся гандляром у адной з менскіх кнігарняў. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи в том, что он небыто наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франко-Вячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский сподорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодённый страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва «Логвинов», что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропонуя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменник Владимир Орлов, с яким у Менской студии гутарить наши корреспонденты. Дентка Аля Слобан.
Анонсуючи вашу встречу с читачами у книгарни выдавецтва Логвинова, газета «Наша Нива» написала, что письменник мусит иметь дистанцию с читачом. Все сгодны вы с подобным твердженьем?
Дистанция помеж литератором и читачом повинна вымираться найперш творами и быть достатковую для того, как литератор не страчивал аудитории. Коли письменнику не хапает тут меры, и он может застаться у самоте. Але ти будзе он тады письменником. У моем явлении письменник это той, кто не просто створает текст, але и створает этим текстом своего читача.
Вы довольно часто сустракаетесь с читачами. Что дают вам, как творцу, эти встречи?
Они дают то, что называется зворотной сувязью. Дают разумение, что нехай себе невеликой части нашего громадства, але потребная литература. Подчас таких встреч, когда заходит говорка про лёс Беларуси в 21-м стагодзе, я сгадываю античные часы и кажу про тое, что Карфаген, вядомый нам яшчэ за школьной программы всім, проиграл пунічныя войны Риму, поводле моего меркавання, магчыма найперш тому, что карфагенская цивилизация не створила мастацкой литературы. Она была развитая в інших сферах, але она не имела, як это не дивно, ни поэзии, ни прозы, ни драматургии. Менавіта тому Карфаген, напевно, и был разбураный. Мы, белорусы, маем свою литературу, тому у нас есть будущее. З
більш як 30 видадзених вами книг, самой рейтинговой была бадай што книга «Краина Беларусь». Выдадзеная у 2003 годзе, она давно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета у восень мы з маім саўтарам, з таком з Дмітром Герасімовічам чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас беларусаў еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашы чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Ветер, ветер, да гэта всяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэтай сці супраць ветру адкрыўшы забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука. Рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра. Нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай, як яе клікалі, Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца пад рання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзімы. Астатнія кахання дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў дзве клясы ў вайну, беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу друзна згвалцілі і расстралялі, пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае, зняў дзень на адной старонцы, там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся ад эрэкцыі, азону, бальнічныя беганіны на вуснах дзядулі Хведара. Застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. Польскі транзыт прысвячаецца Віллі. Як клясна ехаць па Польшчы, глядзець на лясы і касцёлы, цешацца кветенню вішняў і вершык хмельны складаць. Як клясна ехаць па Польшчы, ведаць, што заўтра радзіма, што вочы яе лоні будуць маімі навек. Як клясна ехаць па Польшчы, піць вінчык нямецкі з шынкай, флиртуючы з правадніцай табе смс-кі кідаць. Як клясна ехаць па Польшчы і сумаваць па нязбытным, палаецца з пасажырам з вагону Берлін-Масква, сказаць, сказаць, што мы не Расія і што ідзіце вы ў сраку, як клясна ехаць па Польшчы. Вось толькі трэба забыцца адну захарку Кракова, Кракова па-беларуску. Яна ў лісце напісала, што нікды не будзе тваёй, хоць плач, хоць страляйся нікды. Ідзі карацей у дупу, як клясна ехаць па Польшчы, смяяцца, касіць пад блазна, даць парню з Выбаргу ў пысу ў міжэтнічным канфлікце, як клясна ехаць па Польшчы, з вакна вытаркацца ў вечар і забывацца старанна тую, што проста прыдумаў.
Свае вершы чытаў Уладзімір Арлоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!